Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Likvidace škod v Hustopečích nad Bečvou vyjde podle olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka až na miliardu korun.
Policie událost prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
V lokalitě stále pokračuje práce na dekontaminaci od benzenu.
Nehrozí problémy s vodou, nehrozí problémy s ovzduším.
Nákladní vlak, který převážel přes 1000 tun benzenu, vykolejil u Hustopečí v pátek 28. února.
Likvidace benzenu v Hustopečích pokračuje. Vytekly tam stovky tun jedovaté látky. Problémy ale nehrozí, ujišťuje ministr životního prostředí. Můžeme mu věřit? O největší havárii svého druhu na světě budu dnes mluvit ve dvou navazujících částech s reportérkou a toxikologem. Dnes je středa 9. dubna.
Část první. Reportérka.
Dobrý den, slyšíme se s Lenkou Kratochvílovou z Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Pěkný den.
Policie rozšířila prověřování vlakové nehody v Hustopečích nad Bečvou o další podezření na spáchání trestného činu. Tak se vás musím zeptat, byl už někdo obviněn v tom případu?
Tuto chvíli dosud obviněný nikdo nebyl. Co víme, tak drážní inspekce uvedla, že vlak v době té nehody jel zhruba dvojnásobnou rychlostí. Místo 40-hodinové jel 95 km v hodině. Ono nabízí se tím pádem, že se jednalo o lidskou chybu, nicméně drážní inspekce nevylučuje ani technickou závadu na brzdě. Jak už jste říkal, tu událost šetří policie, konkrétně pro podezření ze dvou trestných činů, a to pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, no a později ještě prověřování rozšířila o trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. V tuto chvíli zatím nikdo ale obviněný nebyl.
Mm-hmm. A o co se teda přesně policie konkrétně zajímá? Znáte nějaké podrobnosti z toho vyšetřování?
Tak já musím říct, že vlastně policie nijak aktivní ve sdělování těch informací není. Neuspořádali žádnou tiskovou konferenci a to vyšetřování, jak ze strany policie, tak drážní inspekce, je vlastně ve formě nejrůznějších posílání, nejrůznějších mailů. A je to velmi strohé, prostě žádné podrobnosti k tomu zatím nikdo neuvádí.
Aha. A víme v tuto chvíli aspoň nějaké konkrétní informace o tom, kolik toho nákladu tam bylo, kdo to dovážel, kam to vezl, kam ten vlak směřoval. Tyhle podrobnosti ty známe.
Ano, to víme. Celá ta událost se stala v pátek 28. února krátce předpolednem. Nákladní vlak dopravce Odos Cargo vykolejil u Hustopečí nad Bečvou. On jel z Valašského Meziříčí, z chemického podniku Deza, no a v celkem 17 vozech převážel 1020 tun benzenu. Vykolejil tedy při vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou, no a jeho vozy se pak vlastně následně vznítily. Je to zdokumentované na řadě fotek i videí. Na sociálních sítích jsou tam hořící vagóny, husté sloupy šedého až černého dýmu.
A v tuto chvíli na místě máme 53 kusů techniky ze 4 různých krajů. Také máme připravené letecké hašení, uvidíme.
A jsou tam i hasiči, kteří se oheň snaží likvidovat.
Takže ty vagóny, jak vybuchujou, tak jsou rozházené kolem tratě z levé i z pravé strany.
Řada obyvatel z Hustopečí nad Bečvou, se kterými jsem mluvila, tak se shodovali, že je vlastně obrovským štěstím, že to vlakové nádraží se nachází mimo tu hlavní zastavěnou oblast městyse. Ta leží něco přes kilometr od nádraží. No a lidé říkali, že už si nikdy nebudou stěžovat na to, že mají nádraží tak daleko od svých domů a že na tu zastávku musí docházet.
Žádná havárie benzenu v takovém rozsahu na světě nikdy neproběhla.
Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL tu havárii označil jako největší svého druhu na světě.
Vy jste mluvila s těmi lidmi, kteří si tu nehodu vybavili velmi živě. Co vám říkali?
Tak všichni ti, kteří v tu chvíli v Hustopečích a jejím okolí byli, tak prý okamžitě věděli, že se něco stalo. Slyšet podle jejich vykládání byly obrovské rány a následně viděli i sloupy toho tmavého kouře.
Říkám, co se děje, taková dutá rána a za chvíli vyplála elektrika. Tak jsem prošel pokojem, podíval jsem se z okna, viděl jsem dým.
Svůj zážitek mi popsal Viktor Valentovič, který bydlí jen pár desítek metrů od budovy vlakového nádraží v Hustopečích.
A tady ze zahrady jsem viděl už, jak to tam hořelo.
Takže ovoce, myslíte si, že letos nepoužitelné?
Na slivovicu bude dobré.
Taky samospráva o události informovala občany, doporučila jim, aby nevycházeli a nevětrali. Učitelky z mateřské školky mi vykládali, že rodiče, kteří byli doma, si děti z obavy z toho, co bude, hned vyzvedávali. Nicméně z toho dlouhodobého hlediska havárie žádnou paniku mezi obyvateli nezpůsobila. Zatím.
Někteří se bojí, samozřejmě, protože nikdo neví, co přijde.
Řekla mi při jednom z natáčení Elena Jouklová.
A jiní to berou tak, jak to je, prosím. Den po dní a uvidíme, co bude.
Řeknete mi něco k tomu zásahu hasičů, jak náročný byl?
Hasiči v Hustopečích v zápětí po té havárii vyhlásili vůbec nejvyšší možný stupeň požárního poplachu, který používají při těch mimořádných událostech. Olomouckým hasičům přijeli na pomoc jejich kolegové z dalších tří krajů a taky ze Slovenska. A ten zásah probíhal ze země, i z vrtulníků. Nasazené bylo nejen obrovské množství lidí, ale i techniky, vybavení. Použité byly unikátní technologie a postupy. Hasiči s ohledem na charakter té nebezpečné látky a jejího množství v zasaženém území čelili několika výzvám. Jednak bezprostředně po události museli zabránit šíření požáru té vysoce hořlavé látky, museli se přitom vypořádat s nebezpečným prostředím, v němž zasahovali, a to vůbec v té nejvyšší možné protichemické ochraně. Oni měli takové ty oblečky, které znáte opravdu z těch filmů, až kosmické oblečky s opravdu kompletní ochranou celého těla, obličeje, prostě všechno. Mezi ty největší výzvy hasiči zmiňují taky řezání větracích otvorů do vagónu s benzenem pomocí vodního paprsku hasícího zařízení. To bylo v hasičské praxi naprosto unikátní. Do této doby totiž nikdo v naší zemi do takto houževnatého materiálu tímto zařízením neřezal. Navíc v nejvyšší protichemické ochraně. No a taky propařování cisteren prostřednictvím parního generátoru, to byl prý taky postup, který nepatří k běžné hasičské praxi. No a ten rizikový zásah v Hustopečích, tak to pro hasiče rozhodně byl, ale v tuhle chvíli stále ještě je.
Vy jste zmiňovala, že jednou z těch pravděpodobných příčin nehody je to, že ten vlak jel prostě příliš rychle, až dvojnásobnou rychlostí. Ty škody jdou v tuto chvíli do stovek milionů korun. Jak moc vážná ta situace na místě s ohledem na to, že do okolí utekl ten těkavý benzen?
Jak už bylo řečeno, ta ekologická havárie u nás nemá obdoby. A to nejen v Evropě, ale jak říkal ministr Hladík, i ve světě. Ten benzen je nejen v půdě, v ohnisku té havárie, ale dostal se především do spodních vod a zamořil taky jezero. Firma Dekonta, která se na sanaci především podílí, tak aktuálně v těchto chvílích dokončuje sanační plán. Hotový by měl být v průběhu týdne, nicméně schválit ho pak musí ještě inspekce, ale i správa železnic. Teprve poté s ním chtějí seznámit i veřejnost, takže bychom měli vědět, v jakém rozsahu práce budou pokračovat a hlavně, jak dlouho budou trvat. Už teď je jasné, že kvůli bezpečnosti tu zasaženou zeminu nebude možné odtěžit. Aktuální prioritou pro rychlou sanaci celého území je tedy zatím masivní čerpání kontaminovaných podzemních vod a jejich filtrace přes aktivní uhlí. Pracovníci dekontaminační firmy taky staví speciální larzenovou stěnu. Ta celková délka bude kolem 700 metrů. Má ohraničit, vlastně izolovat celou tu kontaminovanou oblast. Já, jak jsem se na to dívala, jak mi bylo i popsáno, tak jsou to 8 metrů dlouhé a 60 cm široké štětovnice, takové pláty, které do země zatlouká obrovské vibrační kladivo. Spojuje je speciální patentovaný zámek. Díky tomu postupnému instalování se už podařilo snížit koncentraci benzenu v okolí. Aktivní víceméně v té sanaci jsou stále i hasiči. U jezera mají v současné době dvě velkokapacitní čerpadla, která pomocí takových speciálních proudnic vytváří vodní mlhu a tím podporují odpařování toho benzenu z jezera.
Já jsem slyšel ministra životního prostředí z KDU ČSL Petra Hladíka na Nově o víkendu.
Pitnou vodu v nejbližším okolí neustále kontroluje krajská hygienická stanice a v tuto chvíli mohu jednoznačně konstatovat, že je v pořádku, nehrozí nikomu žádné nebezpečí.
On teď říkal, že pitná voda i ovzduší v okolí, že to je vše v pořádku.
Co se týká ovzduší, tam je to také v pořádku, nehrozí žádné riziko.
Vy jste říkala, že nepůjde ta půda odtěžit. Víme, z jakého důvodu, nebo už se o to někdo pokoušel?
Tak já vycházím z aktuálního sdělení České inspekce životního prostředí, kdy v pátek vydali tiskovou zprávu, že to odtěžení té zeminy nebude možné kvůli bezpečnosti. Oni prováděli takovou speciální sondáž přímo v ohnisku té havárie, odvezli asi jeden velký nákladák té zeminy a odvezli ho k speciálním rozborům a poté hned v zápětí vydali tiskovou zprávu, že to opravdu ve velkém nebude možné kvůli bezpečnosti, ale zasahujících složek. Že přesto, že ti lidé mají maximální možnou ochranu, tak víceméně to odtěžení té zeminy nebude možné.
Ta likvidace těch následků pomáhá tomu ten vyhlášený stav nebezpečí, nebo k čemu to přesně je a kdy k tomu došlo?
Tak ten stav nebezpečí v tuhle chvíli trvá už nějaké necelé 2 týdny, víceméně hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO ho vyhlásil přesně měsíc po té nehodě. Doporučila mu to jednomyslně krajská bezpečnostní rada. A je pravda, že s vyhlášením toho stavu nebezpečí otálel. Lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík ho doporučoval vyhlásit už dříve s tím, že to urychlí ty sanační práce, ale hejtman se odkazoval na legislativu, podle níž náklady na likvidace jdou zatím, kdo tento stav vyhlašuje. Hejtman si proto počkal na ujištění vlády, že vše zaplatí stát, no a až poté ten stav nebezpečí vyhlásil. Aktuálně platí do 27. dubna.
Kdybyste mi měla popsat, jak to teď na místě konkrétně vypadá, tak projíždí tam už vlaky, neprojíždí, už jsou tam třeba i odklizené koleje, které byly poškozené, nejsou, bude to potřeba udělat, jak to na místě přímo vypadá?
Tak odklizené, kde pak? Ne. Z toho, co jde vidět z dálky, protože vlastně k místu té havárie je pochopitelně zakázaný vstup veřejnosti. V pátek minulý týden ten zákaz vstupu vyhlásil oficiálně i hejtman. Tak v místě z dálky jdou vidět jeřáby. Jsou tam velká rypadla, technika hasičů. A i ti vlastně rozebrali část kolejí, kde k havárii došlo.
Jsou už nějaké odhady, kdyby to místo tedy mohlo být plně zprůjezněné a hlavně teda to okolí úplně zcela čisté?
To si asi zatím nikdo nedokáže odhadnout. Jak už jsem řekla, tak všechno záleží na těch sanačních pracech, na tom sanačním plánu té oblasti, který ještě není v tuto chvíli dokončený. Nicméně, já když jsem mluvila s šéfem společnosti, který má tu sanaci na starosti, tak ten už mi dříve řekl, že ten termín kompletního vyčištění území odhaduje na několik let.
No tak jo, tak díky moc, že jsme to mohli společně probrat.
Pěkný den i vám.
Část druhá. Toxikolog.
Luděk Bláha je toxikologem v centru Recetox na Masarykově univerzitě. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak my jsme před chvílí mluvili s kolegyní z Olomouce, s reportérkou, která vyprávěla, jak došlo k tomu vykolejení vlaku u Hustopečí. A zmiňovala, že ty vagóny převážely přes 1000 tun benzenu. Takto objemný náklad na převoz téhle těkavé látky, to je běžné?
No, benzen je jedna z nejčastěji používaných průmyslových chemikálií vůbec. Vyrábí se různými způsoby a používá se na mnoho různých využití, od prostě výroby plastu až po látky, které používáme jako léčiva. Mluví se v negativním smyslu o těch pesticidech, ale mnoho z nich jsou látky, které prostě potřebujeme, aby jsme zachránili naše plodiny na polích. Takže myslím si, že ten transfer, byť nejsem úplně v této oblasti kovaný, tak si myslím, že je běžný. Že nejde o žádný jako zvláštní úkaz, který by se konal jednou za 10 let, protože tato chemikálie, ten benzen, je opravdu nejčastěji, nebo jedna z nejčastěji používaných chemikálií v průmyslu.
No a když je to jedna z nejčastěji používaných chemikálií v průmyslu, tak proč je tak toxická?
No, toxicita je vždycky relativní slovo. Toxická je při chronických expozicích, to znamená dlouhodobě působící. V tom akutním působení ona se chová v podstatě, když to velice zbagatelizuju, podobně jako alkohol. Benzen je rozpouštědlo a podobně jako alkohol rozpouštědlo, když ho dýcháme nebo když ho případně dostaneme do těla, tak začne rozpouštět některé části v našem těle, membrány, a my máme hodně membrán v mozku a tím pádem se to projeví nějakým akutním projevem ztráty pozornosti, neurotoxicity a podobně. Mm-hmm. Ale to jsou velice vzácné události, které nastávají při masivních nějakých expozicích, které nejsou relevantní. To, co víme o benzenu z hlediska toxikologie, je to dlouhodobé působení. Po jakoby velmi dlouhých několika letech v pracovním procesu, kde se mohou projevovat a byly prokázány ty účinky spojované s karcinogenními účinky, to znamená leukémie a podobně.
Takže když se teďka stovky tun toho benzenu vylili do přírody a na tom jednom místě je drží ocelové stěny a snad tedy poměrně úspěšně, jak jsme slyšeli od naší reportérky, tak nemáte strach, že by ten benzen mohl kolem těch stěn nějak uniknout a že by se mohl dostat někam, kde by to mohlo ohrozit lidský život?
Já si myslím, že ta situace, která teď je v dnešním dni v Hustopečích, je opravdu taková, že ty látky, které se tam vylily, a budou to nižší stovky tun už v současné době, protože vidíme v těch okolních jezerech v podstatě pokles koncentrací. Když by, já jsem teda si nedělal nějaké mass balance kalkulace, které by ukázaly, kolik už toho benzenu zmizelo, kolik se ho degradovalo v tom prostředí, ale on postupně mizí. Všechny ty kroky, které se tam dělají, nejsou jenom o tom to celé zabetonovat v sarkofágu, ale dostávat ho do podmínek, kdy se sám bude rozkládat, což se děje.
Hasiči se snaží provzdušňovat hladinu přilehlého jezera. Používají k tomu velkokapacitní čerpadlo, které vhání vodu do 12 proudnic.
Vidíme z videí na internetu, že se tam stříká voda, provzdušňuje se to a ten kyslík sám o sobě funguje jako hlavní katalyzátor rozkladu toho benzenu.
My jsme vlastně instalovali 4 aerátory k provzdušňování té vody a kromě toho tam nainstalovali 2 monitory, které nasávají vodu a stříkají zase jakoby zpátky.
To znamená, že ten benzin je v tuto chvíli v půdě, je ta půda nasáklá tím benzinem, dostal se i do podzemních vod, ale vypařuje se a mizí, takže to vás uklidňuje.
Ano, troufám si říct, že mě to uklidňuje. Ono to číslo 100 tun nebo 150, 250 tun vypadá ohromně, ale když se potom přepočítá na ty koncentrace, které jsme i zažili v tom píku, v té nejvyšší koncentraci, která byla v tom jezeře, která sice 400krát překračovala nějaký limit, který máme v Evropě pro povrchovou vodu, tak ty koncentrace pořád jsou v miligramech na litr. A pro posluchače 1 miligram je zhruba jedno zrnko soli. Tak když vezmete ten jedno zrnko soli a hodíte ho do litru, tak dostanete asi takovou koncentraci, kolik toho benzenu tam reálně je. A v celém tom objemu toho prostředí, to znamená i té půdy a okolí, nechci to nějak bagatelizovat, ale jde o objem, se kterým si příroda prostě dokáže s naší pomocí, tak jak to urychlujeme, pomoci.
Do studní se to dostat nemůže.
No samozřejmě, že může. Tam jako nelze vyloučit, že ta podzemní voda kolem těch zábran se bude dostávat do okolí, ale tak, jak vidíme tu situaci dneska, kdy byly pozorovány jak nějaké koncentrace, ale v současné době už se snižují, tak bych to viděl jako poměrně nepravděpodobný scénář, protože tam v tom podzemí se nestane, že by ze dne na den se změnil nějak tok, jo? Že teče nějakým směrem a potom druhý den teče nějak jinak. Tam ta voda se pohybuje v decimetrech za den, jo? Takže třeba metr za den a změna toho toku v podzemí je pomalý proces a to, co teď už zaznamenáváme, je vlastně známka určité nápravy, která tam postupně díky tomu relativně rychlému zásahu nastala.
A kdyby náhodou se to stalo, že se ten benzen dostane právě třeba i do studní a lidé by tak mohli být vystaveni tomu riziku, že by se ho mohli napít a podobně, poznali by to vizuálně po čuchu?
Já si teď úplně nejsem jistý vlastnostmi. Myslím si, že benzen zapáchá, že bychom to cítili, ale není to žádná agresivní molekula nebo agresivní zápach, tak jako třeba syrovodík a podobně. Benzen je poměrně málo ve vodě rozpustný, takže spíš by se to poznalo, pokud by tam byly už hodně toho benzénu, tak bychom to poznali tím, že na vrchu vody by možná plavala jednoduše řečeno olejová oka, nebo bychom viděli trošku vrstvičku toho benzénu.
Taková polévka by to byla.
No, to už by byl asi extrémní případ, ale ty koncentrace, které by v té pitné vodě mohly být, tak oni opravdu v tom akutním účinku, tak jak ho známe z desítek a stovek let používání benzénu, nejsou nějak závratné. Jo? Tak jsem zmiňoval na začátku ten účinek podobně jako alkohol. Ten se projeví, ale projeví se až při velmi vysokých dávkách, které do člověka přijdou a to, co v těch vodách, byť povrchových nebo i pitných, zatím bylo reportováno, nemůže mít takový toxický účinek, který by se projevoval přímo akutně.
Já se vrátím ještě k tomu ocelovému ohradníku nebo k těm Larsenovým stěnám, které mají držet právě ten benzen na jednom místě, aby se nerozlil dál do okolí. Chápu správně, oni jsou totiž asi do hloubky 7 metrů, že pod nimi tedy není možnost, že by ten benzen unikal, protože potom už je tam, četl jsem, jílovitá půda a ta vlastně funguje jako další stěna ze spodku.
No, není možnost, si myslím, že je dost ultimativní tvrzení. Myslím si, že to jílové podloží je dobrá charakteristika, která brání tomu, aby ta voda tam intenzivně proudila. Ona vždycky nějak proudí, jo? Ale je to velice zpomalené. Ten jíl na sebe mimo jiné i sorbuje látky, které mohou mít třeba povahu toho benzenu. Takže funguje to zjednodušeně řečeno opravdu jako jakási bariéra. Já nejsem úplně geolog nebo hydrogeolog, abych to dokázal posoudit, a tu situaci tam přesně neznám, ale z informací, které mám, troufám si říct a potvrdit to, co zaznívá, že ty bariéry v okolí a ze spodu jíl brání tomu, aby ta voda masivně se někam dostávala za současné situace, tak jak ji tam vidíme.
Kolegyně Lenka Kratochvílová z olomoucké redakce Českého rozhlasu taky zmiňovala, že ta půda jako taková nejde odtěžit, nejde sanovat, a to z toho důvodu, že je to nebezpečné pro ty lidi, kteří by to dělali. To znamená, že by byli vystaveni příliš velké koncentraci a mohlo by jim to uškodit, a my musíme skutečně jenom čekat, až to z té půdy zmizí?
No, já si nemyslím osobně, že to je ten hlavní důvod, že by to bylo toxické nějak akutně pro pracovníky, kteří by tu půdu likvidovali, ale je to spíš z technologického a nějakého praktického hlediska. Ono, když si představíte tu plochu ohraničenou 700 metry nějaké bariéry do hloubky 7 metrů, tak je to takový jako velký kopec, který bychom vykopali. A tento velký kopec, kdyby se měl někam převážet, tak to bude prostě nekonečný proud kamionů, kterého budou někam převážet. A potom, co s ním by znamenalo buď toho někde deponovat, s tím, že na druhém místě by vznikl kráter, díra, a nebo ho někde pálit. A na to v podstatě nejsou v Česku ani jako v širším okolí žádné kapacity. Takže ten aspekt ochrany pracovníků je jistě důležitý, nicméně existují poměrně dobré ochrany, různé respirátory a podobně, které by ty pracovníky dobře chránily, ale jde i spíš o tu logistiku a to vlastní zajištění sanace té obrovské masy. Myslím si, že ten proces, který by případně mohl na místě pomoct a který se vlastně děje, jakoby prozdušnění toho prostředí, obracení té půdy do větší hloubky, přispěje k tomu, že ten benzen z těch hlubších vrstev půdy díky tomu obracení vyprchá, dostane se do atmosféry, kde jeho poločas života v přítomnosti kyslíku je v řádu několika hodin, takže za pár hodin už z něj bude jenom polovina a za dalších pár hodin čtvrtina a tak dále. Takže daleko rychle degraduje.
Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Děkuji moc taky za pozvání, pěkný den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s naší olomouckou reportérkou Lenkou Kratochvílovou a s Luďkem Bláhou, profesorem environmentální toxikologie z Centra pro výzkum toxických látek Recetox na Masarykově univerzitě v Brně. Ptal jsem se obou na to, jak to teď vypadá v Hustopečích nad Bečvou, více než měsíc po vykolejení nákladního vlaku a úniku stovek tun těkavého jedovatého benzenu. Jak se zdá, tak vyhlídky jsou už snad poměrně dobré. Závěrem jedna velká gratulace. Politolog Jan Charvát, se kterým jsme natáčeli sérii Extrém, dostal od Univerzity Karlovy cenu Miloslava Petruska. A to právě za naši podcastovou sérii Extrém. Mám z toho velkou radost a je to taky příležitost k tomu vám Extrém znovu doporučit. Najdete ho na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12, ten už určitě znáte. A všech 10 dílů jsme taky zařadili na playlist, který si můžete poslechnout, stáhnout, klidně i uložit na podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte. Naslyšenou zítra.